tikupatsirani tisanthule Baibulo. Omvera mulibwa. Nthawe mtengopatani ndimene ndithu ija timakhala ndi mwayi wosanthula buku lopatulika kuyambira Genesis mpaka Chivumbulutso. Lero tikhali kusanthula 2 Samuel chapter 15. Timva za Absalom kuukira mfumu David, kuukira bambo wake amene mwana mwanayi bwanji. Nkhani yonse ndi mbale Osman Chirola Manda amene mponzisi wathu mprogramu ine ya tisanthule Baibulo. Tiye ndimpatse mpata tsopano kuti atitsogolere ku 2 Samuel chapter 15.
Ndipereka moni kwa inu wokondedwa anzanga pa ulendo. Ziko mu Mulungu chifukwa cha chisomo ichi kuti awa akhoza kuyenda nane pamodzi pa ulendo uno. Terepo yamba ndikumbutse kuti mu programu yathu ati masanthula 2 Samuel 13 kuyamba verse 1 ndikulekeza chapter 14 verse lake la 33. Pamene timaona za uchimo wana a Davide, Amnon ndi Abisalom. Ndipo lero tipitiliza 2 Samuel 15 verse 1 mpana kulekeza chapter 16 verse 23. Pamene tiona kuti Abisalom awukira atate wake David. Pamene David anachita chimo loopsa lija, wakhala akupezeka moyo wa mavuto kwambiri. Ndiye monga iye anachimwa, tiona kuti apa banja lakenso akulondola mapazi wake. Koma tinanetse kuti zotsatira za uchimo wake zisanathe, ndipo Mulungu amuonetsadi kuti sanachite bwino. Mu chapter chino tiona kuti Abisalom akutsogolera kuukira atate wake David. Taonani Abisalom akuchita mochenjera kwambiri. Pamene ali mu Yerusalemu akukopa ana a Israeli pansi pansi, kotero kuti pamapeto wake tidzaona kuti David akuthawa ndi kutuluka mu Yerusalemu. Verse 1. Ndipo kuna alichitapita ichi, Abisalom anadzikwazira galeta ndi akavalo ndi anthu makumi asanu akuthamanga montsogolera. Ndipo Abisalom analawirira nakayima panjira kuchipata. Ndipo kunatelo pakakhala munthu aliyense ndi mlandu woyenera kufika kwa mfumu kuti aweruze. Abisalom anamuyitana nati, ndinu wakumudzi uti? Ndipo anati, nyamata wanu ndiye wafuko lina la Israeli. Tsono chimene akuchita Abisalom pano ndiye kulawirira kukakhala pa chipata ndi kumafusa wanthu amene abwera ndi milandu yawo kufuna kuti iweruzidwe. Tele anali kuvetsera milandu ija mwachisoni kwambiri. Verse 3. Abisalom ananena naye, ona zokamba zako ndizo zabwino ndi zolungama, koma mfumu sina uze wina kuti adzaveza iwe. Abisalom anatiso, mwezi atandika ine ndikhale woweruza mdzikomo kuti munthu yese amene ali ndi mlandu wake kapena chifukwa chake akadafika kwa ine ndipo ndikadanchitira za chilungamo. Ndiye monga ndinanena mu programu yatha kuti Abisalom analidi nyamata woyipa koma wodziwa kukopa wanthu kuti akhale kumbali yake. Uku ndiko kuchonjera kwa Abisalom. 5. Ndipo kunatero kuti pakusendera munthu aliyense kudzamulambira, iye anatambasula dzanja lake namgwira nampyopyona. Abisalom anachita zotero Aisraeli wonse akudza kwa mfumu kuti aweruze mlandu wawo. Chomwecho Abisalom anakopa mitima ya anthu a Israeli. Tsopano Abisalom waonetsani mtima wa anthu andale. Umu ndi mmene anthu amasankhidwira mipando ya ndale. Ndiye mukaonetsetsa mupeza kuti sakukwanira kwenikweni koma ali bwino pakulankhula ndi kuchezesa wanthu. Okondedwa anzanga pa ulendo, aliponso anthu ambiri masiku ano amene ali olalikira mawu a Mulungu. Iwo samalalikira kapena kuphunzitsa koma amangodziwa kuchezetsa ndi kuseketsa wanthu basi. Ndiye mwa njira iyi ndifuna kunena kuti tiyenera kuchenjera kwambiri, popeza mwa njira iyi Satana kapena kuti wokana Kristu akhoza kupatsidwa ulamuliro. Tsono Abisalom anachita chimodzimodzi. Anali kuima pa chipata cha ku nyumba ya mfumu ndi kuwanyengelera wanthu aja kuti akadzamutsatira iye adzakuza zovuta zawo zonse. Tele izi ndi zimene anthu andale amatiuza lero. Koma mwachisoni kuti timawakhulupirira ndithu ndipo timawasankha ndi kuti akhale atsogolere wathu. koma akaikidwa pampando umenewu sachita zomwe anali kunena koma amangokhutitsa mimba zawo basi. Tere pano Abisalomu anali kukonzekera kuukira atate wake Davide. Koma ndifuna kunena kuti kuukira kwa mnyumba ya Davide ndiko opsha kwambiri. Verse 7. Ndipo kunali pakutha zaka zinayi Abisalomu ananena kwa mfumu, mundilole ndimuke ku Hebron ndikachite chowinda changa ndinachiwindira Yehova. Pakuti nyamata wanu ndinawinda pakukhala ine ku Gesuri mwalamu. Ndikuti Yehova akadzandibweresanso ndithu ku Yerusalemu, ine ndidzatumikira Yehova. Pano Abisalomu akupempha atate wake kuti amulole kuti apite ku Hebron kuti akachite chowinda chimene anachita nthawi ija ali ku Gesuri. Tsono inu mukaionetsetsa nkhani iyi sikumveka bwino. Taonani Abisalomu akunena kuti atate wake amulole kuti akachite chowinda ku Hebron pamene iye anali ku Siriya kumpoto kwa Israeli. Koma apa panali cholinga chakuti popeza ndikutali ndi Yerusalemu akakonzekere bwino zachiwembu chake. Ndipo ngakhale kuti pali kuoneka kuti Abisalomu sakunena zoona, tikupeza kuti Davide sakufusapo kanthu ayi popeza iye anali kulimbikitsa moyo wokonda Mulungu. 9. Ndipo mfumu inanena naye, muka ndintendele. Chomwecho ananyamuka nanga ku Hebron. Koma Abisalomu anatumiza wozonda ku mafuko onse a Israeli kuti pakubva kulira kwa lipenga pomwepo muzinena Abisalomu ndi mfumu ku Hebron. Poyamba ndifuna mukumbukire kuti Hebron ndi malo komwe Davide anayambira ufumu wake. Pajana ali mfumu ya Yuda kwa zaka zisanu ndi ziwiri ali ku Hebron. Tere pano Abisalomu sanapite ku Hebron kukachita chowinda monga momwe ananena ayi. Koma wapita kumeneko ndi cholinga kukayambitsa kuukira. Verse 11. Ndipo pamodzi ndi Abisalomu panapita anthu 200 a ku Yerusalemu ndiwo oyitanidwa namuka mkupulukira kwawo osadziwa kanthu. Ndipo Abisalomu anaitana Ahitofeli mgiloni phungu wa Davide kumudzi wake ndiwo Gilo pamene iye anali kupereka nsembe. Ndipo chiwembucho chinali cholimba pakuti anthu anachulukabe kwa Abisalomu. Tsono pakuoneka kuti anthu onse amene anapita nawo ku Hebron sanali kudziwa kuti akupita kukaukira Davide. Ndiye kuukira uku kukulimba ndithu. Taonani kuti kunayamba pang'ono ndi pang'ono, koma pano anthu ambiri ali pambuyo pa Abisalomu pamodzi ndi mlangizi wa Davide Ahitofeli. Verse 13-23, Davide atawa. Ndipo mtenga unafuka kwa Davide nuti, mitima ya anthu a Israeli itsara Abisalomu. Ndipo Davide anena nawo anyamata wake onse akukhala naye ku Yerusalemu, nyamukani titawe, tikapanda kuthawa pali mudzi umodzi wa ife adzapulumuka Abisalomu. Fulumirani kuchoka angatipeze msanga ndi kutigwetsera zoyipa ndi kukantha mudzi ndi lupanga lakuthwa. Davide akuthawa mu Yerusalemu. Tsono mwina nkufunsa kuti kodi chifukwa chani akuthawa popeza iye anali katswiri wa nkhondo? Ine ndikukhulupirira kuti Davide pano wazindikira kuti Mulungu akumulanga chifukwa cha uchimo wake. Izi ndizoona ndithu malinga ndi mawu amene ali pa 2 Samuel 15 verse 25 ndi 26 amene akunena kuti ndipo mfumu inanena ndi Zadoki, ubwerere nalo likasa la Mulungu kumudziko. Akandikomera mtima Yehova, iye adzandibwezanso nadzandionetsanso ili ndipo khala pake pomwe. Koma iye akatero kuti sindikondwela nawe konse, onani ndine pano andichite chimene chimkomera. Tele mau awa ndi amene akusonyeza kuti Davide akudziwa chomwe chikuchitika kwa iye. Mwa njira ina Davide akudziwa kuti chilango chikuchokera kwa Mulungu chifukwa cha chimo lake. takumbukirani kuti pa 2 Samuel 13 tipeza kuti Amnoni anapala mulaso chimo lalikulu kwa Tamara. Tere manyazi wonse anagwira David. Chimo ili linachitikira mu Yerusalemu. Inu mukumbukiraso kuti chimo limene anachita kwa Uriya ndi Bathsheba linachitika mu Yerusalemu nthawi yomwe David anayenera kukhala ku nkhondo. Tsopano David akutuluka mu Yerusalemu chifukwa akudziwa kuti Mulungu akumulanga, ndipo pa chifukwa ichi sakufuna kuti aone mzinda umenewu ukuwonongeka chifukwa cha nkhondo ayi. Onani mawu amene ali pa 2 Samuel 15 verse 30 akuti, ndipo David anakwera pa chikweza chakwa zitona na akwera nalira misozi, ndipo anafunda mutu wake nayenda ndi mapazi osavala, ndipo anthu onse amene anali naye anafunda munthu yese mutu wake, ndipo anakwera nalira misozi pokwerapo. Tsono ndifuna kunena kuti David saka nayambana naye Abisalom koma akuthawa pa zifukwa ziwiri. Choyamba kuona kuti ichi ndi chilango chochokera kwa Yehova. Ndipo kachiwiri akuonetsa kukonda mzinda wa Yerusalemu, kotera kuti sakufuna kuti uwonongeke ndi nkhondo. Komabe tidzaona patsogolopo kuti ndiwo unali mzinda umene unawonongeka koopsa koposa mizinda ina yonse chifukwa cha uchimo ndi kupanduka. Wokondedwa anzanga pa ulendo, dziwani kuti uchimo kapena kupanduka kulikonse chotsatira chake ndi chiwonongeko basi. Kodi ubale wanu ndi Mulungu uli bwanji pakali pano? Tsopano tionanso chifukwa cha chitatu chomwe David anathawira mu mzinda wa Yerusalemu. Taonani, iye sanafune kukhala be mu mzinda wa Yerusalemu popeza samafuna kulimbana ndi mwana wake. Mwanjira ina David amafuna kuti moyo wa mwana wake utetezedwe. Ndiye mwachifukwa ichi tikuona kuti David amamukondadi mwana wake koposa munthu wina aliyense pansi pano. Koma taonani kuti kuthawa mu Yerusalemu kunali kuika moyo wake pachiswe, ndipo sanadziwerengere kanthu pa iye yekha popeza wakhala moyo wotere kwa nthawi yayikulu. Ine ndikuona kuti Davide akukhudzidwa kwambiri ndi ubale wake ndi Mulungu komanso ndi mwana wake koposa kusamalira moyo wake. Anzanga, kodi mudayamba mafika pa muyeso uwu wolingalira za Mulungu ndi wanthu wena koposa kulingalira za inu nokha? 19. Pomwepo mfumu inanena kwa Itai Mgiti, bwanji uli kupita nafe iweso, ubwelele nukale ndi mfumu pakuti uli mlendo ndi wopitikitsidwa. Bwelela kumalo iwe weka popeza unangofika dzulo lokha. Kodi ndidzakutenga lero kuyendayenda nafe popeza ndipita pomwe ndiona popita? Ubwelele nubweleletsenso abale wako, chifundo ndizoonadi zikhale nawe. Pano pali nkhani ya munthu wina wotchedwa Itai amene ndi wochokera ku Gati wa Filisti. Iyeyu ndi kukhulupirira kuti anali wamkulu wa nkhondo popeza patsogolopo David anamusankha kuti azilamulira asilikali pamodzi ndi Yoabu ndi Abisai. David anaona kukhulupirika kumene munthuyu anaonetsa pamene anapita nawo kutengo kuthawa Abisalom. Tentilowe mu verse 24 mpaka 31 mmene tiona nkhani ya likasa kuti libwezedwa ku Yerusalemu. Ndipo onani Zadoki yemwe anadza ndi alevi onse pamodzi naye ali kunyamula likasa la chipangano la Mulungu. Natula likasa la Mulungu ndi Abiatala anakwera kufikira anthu onse anatha kutuluka mudzimu. Ndipo mfumu inanena ndi Zadoki, ubwerere nalo likasa la Mulungu kumudziko, akadzandibwezanso nadzandionetsanso ili ndipo khala pake pomwe. Pano pali nkhani yakuti David akubweza likasa la Mulungu ku Yerusalemu chifukwa akudziwa kuti akulandira chilango cha Mulungu. ndiye iye sakufuna kuike chikhulupiriro chake palikase limeneli ali. Koma pa Mulungu, amene ayenera kuchita china chilichonse pa iye monga mmene iye afuna. Mwa mau awa, David akuganizira kuti Mulungu sala kuitsa ayi. Ndipo chinthu china chilichonse angathe kuchita ndi chabwino ndithu. Tere anapitilira kukwera ku phiri la Olive pamene analira kwambiri. 31. Ndipo wina anauza David nati, Ahitofeli ali pakati pa opangana chiwembu pamodzi ndi Abisalom. David anati, Yehova musandulize uphungu wa Ahitofeli ukhale wopusa. Mundime ino muli munthu wina amene dzina lake ndi Ahitofeli. Iyeyu anali mlangizi kodalilika kwambiri wa David. Ndiye pamene anathawira kwa Abisalom, David anapemphera kuti upangiri umene iye angapeleke kwa Abisalom ukhale wopusa. Tiyale tukona kuti Mulungu anava pemphero lake. Tsono chinthu chochititsa chinthu ndi chakuti David sakupemphera kuti Abisalom alangidwe ayi. Wokondedwa anzanga pa ulendo. Kodi pemphero kwa adani wanu limakhala lotani? Mawu a Mulungu pa Luka 6:27-28 akunena kuti, koma ndinena kwa inu akumva, kondanani nawo adani wanu, chititani zabwino iwo akuda inu, dalitsani iwo akutembelela inu, pemphelani iwo akuchitira inu chipongwe. Tsono mu verse 34 mpana 37. Tipeza nkhani ya Husai kuti anali bwezi la David. Ndiye tikuona kuti Husai anali munthu wachikulire ngakhale kuti anamutsatira David kumapiri. Tere David akumubweza kuti akakhale pambuyo pa mfumu Abisalom. Koma akakhale akupereka malangizo otsutsa upangiri wa Ahitofeli. Tere pano Husai wadzipereka kukhala kazitape wa David. Tsopano tilowa mu chapter 16 verse 1 mpaka 2. Mene tiona Ziba wanchito wa Mephiboset anyenga David. Ndipo pamene David anapitilira pang'ono pa munthu pa phiri, onani Ziba nyamata wa Mephiboset anakumana naye. Ali nawo abulu awiri omanga mbeleko. Ndipo pamenepo mitanda ya mikate 200 ndi nchinchi za mphesa zana limodzi, ndi zipatso za mdzinja zana limodzi, ndi thumba limodzi la vinyo. Mukumbukira inu, kuti Mephiboseti anali mwana wa Jonathan wopunduka mapazi. Ndipo chifukwa chachikondi chachikulu chapa Jonathan, Davide anamusamalira Mephiboseti. Tsopano taonani, kuti Ziba, amene anali wanchito wa Mephiboseti, anaganiza kuti popeza mnyumba ya David muli mikangano, ndiye kuti yafika nthawi ya kuti ufumu ukoza kubwelera ku nyumba ya Sauli. Ndipo Mephiboseti analiye kayo amene akanatha kukhala pa mpando wa nyumba ya Sauli. Koma pamene Ziba anafotokoza mbiri, anali ndi cholinga chakuti apezepo cholowa pa akarundu onse wa Mephiboseti. Ndiye David pakuti sana onetsetse nkhani imeneyi, anangompatsa Ziba malo amene anali a Mephiboset. Verse 5:23. Simei adzudzula David. Ndipo pakufika mfumu David ku Bahurim, onani panatuluka pamenepo munthu wa banja la nyumba ya Sauli, dzina lake ndiye Simei, mwana wa Gera. Iyeyu anatulukako nayenda natukwana. Ndipo iye anaponya miyala Davide ndi anyamata wonse a mfumu Davide. Angakhale anthu wonse ndi ngwazi zonse zinali kudzanja la manja ndi kudzanja la mazere kwake. Ndipo anatelo Simei pakutukwana, choka, choka munthu wa mwazi iwe, woyipa iwe. Yehova wabwezera pa iwe mwazi wonse wa nyumba ya Sauli, amene iwe wakhala mfumu mmalo mwake. Ndipo Yehova wapereka mfumuyo mdzanja la Abisalom mwana wako. Ndipo wona wagwidwa mkuipa kwako kwa iwe weka, chifuwa uli munthu wa mazi. Tsono chimene Simei akunena, tikoza kunena kuti, mulichoona ndinditu. Taonani kuti David ndiye munthu amene ali ndi magazi mmanja mwake, kotero kuti ndizodziwikiratu kuti Mulungu akumupatsa chilango. Wokondedwa, mau awa akungotsindika kuti Mulungu sadzaonelela chimo osalilanga ayi. Verse 9. Pomwepo Abisai mwana wa Zeruya ananena ndi mfumu, galu wakufa uyu, atukwanilanji mbuye wanga mfumu? Mundilole ndi oloke ndi kudula mutu wake. Mau Asimei apwereketsa mtima Abisai, amene wadzipereka kuti apite akathane naye. Koma tavani zomwe akuyankha David. Verse 10. Mfumu niti, ndili ndi chiyani ndi inu ana Zeruya, pakuti atukwana ndi pakuti Yehova ananena naye. Utukwane David, ndani tsono adzanena watero chifukwa ninji? Ndipo David ananena ndi Abisai ndi anyamata wake wonse, onani mwana wanga wotuluka mmatumbo wanga alikufuna moyo wanga koposa kotani iye Mbenjamini uyu. Mlekeni atukwane, pakuti Yehova anamuuza. Anzanga, tamvani mmene akuyankhira David. Iye akunena kuti iye sakusamala kuti mlendo wa ku Benjamini akumutukwana. Ndipo sakufuna kubwezera ayi. Ndipo akunena motsimikiza kuti chinthu chimene chikuchitikachi ndi chilango chimene chikuchoka kwa Mulungu. Iye wakumudwa ndithu ndi mwana wake, popeza ndiye amene akutsogolera mpandu kwawo. Wokondedwa anzanga pa ulendo, chinthu chimene chikusangalatsa ndi chakuti Davide akuvomereza uchimo wake, kotero kuti ali ndi chiyembekezo kuti Mulungu adzayang'anira uchimo wake. Ndipo pamene Mulungu ayang'anira uchimo wa munthu wochimwa, munthu wodzichepetsa, chotsatira chake ndi chakuti uchimo uja umatembenuka nukhala mdalitso. Haleluya. Kodi inu mumachita bwanji ngati mwapezeka pa uchimo? Tsopano takhala tikulondola David pamene akukwera phiri. Koma pano tiyeni tibwerere ku Yerusalemu komwe tione zomwe akuchita Husai pamene wadzipereka kutumikira Abisalomu. 15. Ndipo Abisalomu ndi anthu onse amuna a Israeli anafika ku Yerusalemu ndi Ahitofeli pamodzi naye. Ndipo kunali pakudza kwa Abisalomu Husai Mwariki, bwezi la David. Husai anena ndi Abisalomu, fumu ikhale ndi moyo, fumu ikhale ndi moyo. Ndipo Abisalomu anena ndi Husai, kodi chimenechi ndi chifundo chako chapabwezi lako? Abisalomu pano akudabwa mau a Husai omukweza ngati mfumu chifukwa anali bwezi la Davide la yotsaphazi nane mpondepo. Ndi Abisalomu akufusa chifukwa chani Husai sadalondole bwezi lakelo. Tele pakuyankha fusoli Husai akunena mochenjera kwambiri kuti munthu amene Mulungu wasankha pamodzi ndi anthu iye adzamuvera ndi kumutsatira iye ngakhale pansi pa mtima wake. Husaiyo anali kuchita ukazitape wa David. Nkhani ndiye kuti upungu wa Ahitofeli umalandirida bwino ndi anthu onse ngati kuti ndi uthenga wochoka kwa Yehova. Ndiye mukumbukira kuti David anapemphera kuti upangili wake ausandutse kukhala wopusa. Tele pano Ahitofeli akupereka upangili umene uli woyipa ndipo udzabala chipatso choyipa pa Israeli. Ndiye Abisalomu akulengeza kuti ulamuliro wonse wa atate wake watha ndipo katundu yense ndi wake. Tsopano Davide watuluka mphanga momwe anali kubisala. Ndipo chinthu chokopsha kwambiri nkuti Abisalomu akhoza kumenya nkhondo ndi David amene ali atate wake, komanso amene analika tswili kwambiri pa nkhani ya nkhondo. Komabe David amamukonda mwana wake ndipo akufuna kumuwombola. Wokondedwa, tiyeni timalize ndi mawu akuti ndi zoona David anachimwa koma Yehova sanamutaye ayi. Momwemonso inu ndi ine timalephera mzambiri koma Mulungu sadzatitaya. Tieni lero tilekeze pano. Koma ndikumbutse kuti timakambirana kuchokera pa 2 Samuel 15 verse 1 ndipo talekeza chapter 16 verse 23. Mene taona kuti Abisalom aukira Davide ndipo Davide atawa. Ambuye akudaliseni inu. Amen.
Tamva zambiri mprogramu hii kudzera mwambale Osman Chilola manda ku 2 Samuel chapter 15 komanso chapter 16 tarikizira verse 23 zambiri zomwe tamva zokhuza ndi Absalom kuukira bambo wake mfumu David. Mprogramu yathu yosatira tizamva zambiri za nkhondo ya pachiweniweni. Kodi zimenezi ndiye zotani zotsatira zake zidachokera kuti za mprogramu yosatira zimenezo yomwe ndikupemphana kuti musaiphonye ayi pa wireless pano. Koma pakali pano ndipatseni makera vathu tidziwitseni kuti programu udalitsika nayo bwanji. Usangoti ndingodalitsika, ailembani kuti mmadalitsika bwanji. Tembereni kalata ku tisanthule Bible Box 52 Lilongwe. Kapena kutumiza SMS 0833-500-222 kapenanso kutumiza email ku radio@twrmw.org radio@twrmw.org. Masiku ano zotheka ndithu kupeza kapena buku la 2 Samuel ka Mateyu komwe tadusa kaleku kuti andifuna ndiba kamveranso pandika ndi ndika mp3 player kandi ndika chani kaya mafoni wa oti ali ndi malo oti nkuwikamo zinthu kumvetsera weka. Ai tieni nazo izi zokoma kwa leo tisene pene pambu ya udalitseni ndapita.